Pitat ćemo danas iz poslanice apostola Jovana, to je prva poslanica, treća glava, 17. stih ćemo čitati. Dakle, treća glava, prva Jovanova poslanica, koji dakle ima bogatstva ovoga sveta i vidi vrata svoga u nevolji i zatvori srce svoje od njega, kako ljubav Božija stoji u njem. Možemo se moliti? Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, ovo je jedan stih iz Biblije, ali tvoj prorok je rekao da može uzeti jedan stih Biblije i onda govoriti danima i da je upravo cela večnost dovoljna. Da inspiracija koja dolazi i pomazanje koje dolazi na jedan Božji stih, Oče, ono se izliva, Oče, i to je sasvim dovoljno da bi mi večno živjeli od toga. Oče nebeski, ako si ti rekao da si poslao svoga sina, da svako ko veruje u njega, ne umre nego da ima život večni, jednostavno svako ko veruje imaće večni život. Tako, Oče nebeski, to je tako ta jednostavna detinja vera. I mi danas, Oče, tom verom prilazimo u oltaru milosti i mi prilazimo u tvojoj reči također. Zato što znamo, Oče nebeski, da vera dolazi od slušanja Božje reči. Oče, i to je tvoj zakon, to je tvoj princip i mi ne želimo da nam to ikada dosadi. Mi se skupljamo ovdje, Oče nebeski, da bi čuli tvoju reč i da bi otišli sa više vere nego što smo došli. I to je jedina stvar zbog čega smo dolazimo i dolazit ćemo na službe, Oče, da smo ovdje na zemlji, da čujemo tvoj glas i da čujemo tvoju reč i da odemo sa više vere nego što smo došli na tu službu. Nema drugoga načina da bi vera mogla doći do naših srca osim slušanja tvoje reči. Nema, Oče, drugoga načina, to je tvoj određeni put. I kao što je tvoj prorok govorio, ljudi nikada ne mogu doći do spasenja ako ne slede Božji određeni put. Tvoj određeni put za ovo zadnje vrijeme je bilo da pošalješ proroka Iliju i da pošalješ poruku zadnjega vremena i da oni koji hoće da dođu do krštenja Svetim Duhom i do spasenja i do pečata Svetoga Duha to veruju. To je od Boga određeni način. Ljudi izmišljaju svoje načine, ljudi izmišljaju svoje puteve, ali ti to nikada nećeš poštovati, ti ćeš to uvijek odbaciti, ali postoji Božji način i Božji put i Božji zakon. I ti si rekao, veruju onoga koga se je Bog poslao. Božji zakon i Božji princip je taj, veruju onoga koga je Bog poslao. A ti si poslao Iliju proroka na kraju vremena, Oče, da bi ljudi verovali i bili spaseni. Također, Oče nebeske, ti si odredio petostruku službu da bi donela ljudima veru i to je tvoj princip i tvoj način i ti nikada nećeš imati ni drugi princip ni drugi način za tako nešto. I zato, Oče nebeske, mi ne želimo da izmišljamo i da imamo svoje vlastite ideje, da ih ubacujemo u Božji program. Mi želimo da se podredimo onome što je tvoj princip i onome što je tvoja volja. I zato smo se ovdje danas skupili jer znamo da je tvoja volja da se skupljamo oko tvoje reči. Znamo, Oče nebeski, da je Božja volja da će se orlovi skupljati tamo gdje je hrana, a hrana Božja je poruka zadnjega vremena i mi smo skupljeni oko te orlovske hrane, mi smo skupljeni oko te tajne mane koja je izlivena i koja je došla sa neba u ove zadnje dane. Mi smo, Oče nebeski, došli da nahranimo svoje duše i znamo da ti nećeš izneveriti u tome, jer ti ćeš upravo tvojoj djeci dati dovoljnu porciju hleba da mogu živjeti u danima koji su pred njima. Oče nebeski, mi predajemo službu u svoje ruke u ime Isusa Krista.
Amen.
Imate Božije principe koje on zaista nikada neće menjati i to je jedna veoma važna stvar, da mi uvijek ispunimo svoj deo u Božijem planu. Tako, ako želite da imate probuđenje, onda morate da sedete Božiju reč, to je Božiji zakon.
Amen.
To je Božiji princip koji on nikada neće menjati. Samo kada se podredite tome i kada uradite tačno ono što je Bog rekao, vi ćete imati rezultat. Dakle, on je rekao, izašao je sejač da seje seme i mi to čitamo mnogo puta. I seme je posejano i neko je palo pored puta, neko je palo na kamenito tlo, neko je palo na prašnjavo tlo, ali neko je palo i na dobru zemlju. I onda kada vi sejete seme, vi možete znati samo jednu stvar i samo jednu činjenicu da će neko od tih semena pasti i na dobru zemlju. Dakle, neko od tih semena će pasti i na dobru zemlju i doneće dobar rod. I upravo je to Božji princip koga se mi pridržavamo u evangelizaciji zadnjega vremena i znamo da je to istina. Dakle, evangelizacija zadnjega vremena je upravo to da sejemo seme, a Bog će to seme usmeriti na pravo tlo. Dakle, i to je brat Rahab rekao, kaže, ako nikada ništa ne bih radio, ja bih sejao seme, i ako nemam šta drugo da radim, ja bih sejao seme, a na Bogu je da to usmeri do pravih ljudi. Ista stvar je i danas, mi imamo poruku zadnjega vremena, a na Bogu je da to usmeri do pravih ljudi. Na Bogu je da to usmeri do onih koji će to verovati. Zatim imate mnoge druge Božije principe, ali princip dobijanja vera je upravo samo taj. Dakle, Božji princip vera je upravo jednostavan. Dakle, ako želite da imate veru, slušajte Božju reč. Ako želite da dobijete originalnu veru, slušajte Božji glas. I Bog je to poslao, poslao je taj princip i zbog toga je poslao poruku zadnjega vremena, zbog toga je poslao proroka zadnjega vremena, zbog toga je prorok propovedao 1100 i nešto propovedi, da bi mi to mogli slušati, da bi mogli hraniti svoje duše, jer vera dolazi od slušanja Božje reči.
Amen.
A onda je brat Braham rekao također da se vera za uznesenje nalazi na tim trakama, vera za uznesenje se nalazi u tim propovedima, u tim porukama koje mi slušamo, vera za uznesenje. Vi ne možete od Boga tražiti ništa više da vam da osim vere za uznesenje i na kraju u ovome životu, ako dobijete veru za uznesenje, to je više nego dovoljno za naš zašto bi mogli imati u životu, ne treba vam ništa drugo. Možete u svim ostalim životnim pitanjima promašiti, možete napraviti greške u najvažnijim životnim pitanjima, ali ako imate veru za uznesenje i ako vera uznesenje dođe u vas, vi ste dobili najbolju stvar, vi ste dobili večnu stvar i ne treba vam ništa drugo. Dakle, sve ostalo možete slobodno žrtvovati osim vere za uznesenje. A onda prorok kaže da se vera za uznesenje nalazi na tim trakama i nalazi se u tim propovedima. Drugim rečima, ako budete slušali to i ako budete hranili duše, svoje duše sa onim što je prorok Boži propovedao ovim zadnjim danima, vi ćete dobiti veru za uznesenje.
Amen.
Zato što je to propovedano da bi donelo veru za uznesenje.
Amen.
Dakle, zašto je Ilija prorok došao, zašto je Malahija 4 došao na zemlju, zašto je poruka zadnjega vremena uopšte došla na zemlju, zašto je to propovedano? Da bi vera za uznesenje došla i Božji princip je slušaj Božji glas. I prorok je rekao, postoji Božji glas u ovim zadnjim danima, to je glas sedmog anđela iz Otkrivenja 10.7. Taj glas proroka je Božji glas za ove zadnje dane i taj glas je tu da bi doneo veru za uznesenje.
Amen.
Sada ne treba nikakav spektakl da mi izmišljamo, ne treba da to mistifikujemo, ono što je potrebno jeste da se hranimo na izvoru originalne Božje reči, da slušamo originalni Božji glas, da nikada nam ne dosadi da poštujemo Božji princip i Božje pravilo i onda ono što je Bog rekao da je njegov zakon, mi ćemo imati i taj rezultat. Ako slušamo Božju reč, mi ćemo imati veru za uznesenje. Ako nikada ne odemo od toga glasa i ako nikada ne dođemo do toga, ako se hranimo stalno sa Božjom rečju, ako se hranimo stalno sa Božjom hranom za ovu zadnju sezonu, ako radimo to uporno i ako ne radimo ništa drugo, ako ne budemo lutali od izvora do izvora, ako ne budemo lutali na sve strane, mi ćemo imati rezultat koji je prorok rekao.
Amen.
I zato je veoma važna stvar kako mi hranimo svoje duše i na čemu mi hranimo svoje duše. Dakle, Bog je imao tajnu hranu za ovu sezonu, za ovo vreme i ta hrana je poruka zadnjega vremena. I on očekuje i on želi od ljudi da se hrani tim. Dakle, to nije propovedano i to nije štapano i to se ne prevodi na jezike sveta da bi to stajalo u policama. To se ne prevodi na jezike sveta da bi mi jednom to pročitali pa zaboravili. To je Božja hrana za ovo vreme. I sve dok hranimo sebe na toj Božjoj reči, sve dok se nalazimo na tome izvoru, mi ćemo duhovno napredovati i živjeti. Ne postoji ni jedan jedini način da to ikada bude drugačije, jer ako se hranimo na pravom izvoru, mi ćemo napredovati. Dakle, zašto su ljudi otišli u greh? Pa zato što su na početku u knjizi Postanka jeli, hranili su se sa drveta znanja o dobru i zlu. Oni su došli, oni su ubrali plodove sa toga drveta i oni su to pojeli. I onda kada su uzeli pogrešnu hranu, oni su imali i pogrešan rezultat. Kada mi dođemo do drveta života, a Božja originalna reč je drvo života, je Božja poruka za ovo vreme je drvo života, i kada hranimo svoju dušu i kada zatvorimo sebe za sve ostale stvari, kada zatvorimo sebe za sve ostale teologije i prestanemo se hraniti time, kada prestanemo čitati sve knjige prošlih vremena zato što je to hrana prošloga vremena, kada usmerimo svu svoju pažnju i sav svoj apetit ka onome što je Boži glasni govorio, mi ćemo imati plodove drveta života, mi ćemo imati večni život i mi ćemo imati veru za uznese. Da li ste primetili sva ta čudesa koja su pratila Malahiju 4 ili u proroka na kraju vremena, mnogi ljudi i većina ljudi koji su tako natrirodno izlečeni u službi brata Brahama u ovome danu su već mrtvi i nisu sa nama danas na zemlji. Puno je vremena prošlo od kada je William Braham otišao sa zemlje, ali ono što traje i ono što će trajati do dana uznesenja i ono što će donositi rodove i donositi rezultat sve do uznesenja jeste ono što je on propovedao, zato što ono što je on propovedao ima svoju večnu vrednost. Vi ćete dobiti veru za uznesenje sa tih kaseta, vi ćete iz tih knjiga dobiti veru za uznesenje i zato treba da zatvorite sebe za sve ostale uticaje, za sve ono što može doći kroz medije na kraju vremena, sa sve ono što može doći kroz denominacije na kraju vremena, prosto treba da prestanete hraniti sebe sa tim stvarima i vi ćete se približiti Bogu. To je Božji rezultat. I brat Rakan je govorio, i ne znam da li se toga sećate, ali on je rekao, kada je govorio o svetosti i o pobedničkom životu, ono čime se hranite, i rekao je, postoje dva psa, i ako hranite više ovoga belog, koga bolje hranite, taj će pobeđivati. Također postoje dve prirode u nama. Postoji priroda koja hoće da služi Bogu, i ako je ona više i bolje hranjena, ako više vremena provodimo čitajući Božju reč, slušajući propovedi brata Brahama, mi ćemo živjeti jedan duhovni pobednički život, ali ako mi zanemarimo tu duhovnu iskrenu sa pravoga izvora i ako se opustimo i idemo do drveta znanja i onda malo čitamo novine, malo gledamo televiziju, malo gledamo ove stvari, malo gledamo one stvari, malo slušamo uticaje ljudi, mi ćemo živjeti opušteno i počet ćemo da tonemo. Upravo ono što više hranite, imat će u sebi veću snagu da živi i da pobeđuje. Da je to jedna od najvećih stvari, najvažnijih Božijih principa na kraju vremena. Ono što više hranite, to će pobeđivati. Ako više hranite dušu Božijom reču, vi ćete duhovno napredovati. Ako hranite telo telesnim stvarima, vi ćete duhovno tonuti. To je veoma jednostavna stvar. Znači, to je jedna i veoma jednostavna stvar. Jednostavno, i zato nam je Bog ostavio 1100 propovedi da živimo na tom, da se hranimo tim, da verujemo u to i nikada nećemo promašiti doktorat. Evo, Bog je načinio te stvari jednostavnim. Onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti, rekao je on Adamu i Evi. Onoga dana kada budete okusili sa toga drveta, onoga dana kada promenite svoju ishranu, onoga dana kada promenite svoj apetit, toga dana ćete umreti. Ista stvar je, dakle, i sa porukom ovoga vremena, onoga dana kada odlučite da se zatvorite za uticaj ovoga sveta i da se hranite sa porukom zadnjega vremena, toga dana ćete oživjeti. Baš toga dana ćete oživjeti, zato što je to život. Reči koje sam vam ja rekao, rekao Isus, one su duh i one su život. I reči koje su propovedane u poruci zadnjega vremena su tu da donesu život, i to jeste večni život za svakoga ko će se hraniti na tome izvoru. Dakle, Božji princip. Slušaj Božju reč. A vera za uznesenje se nalazi na tim trakama. I onda samo kada čujete jednu tako veliku izjavu, vera za uznesenje. Svi mi toliko pričamo o uznesenju i niko bez vere neće biti uznesen. Niko bez vere ne može biti izlečen. Niko bez vere ne može biti spasen. Niko bez vere ne može biti kršten Svetim Duhom. I također niko bez vere ne može biti u uznesenju. Onda prorok kaže, na tim kasetama se nalazi vera za uznesenje. Na tim kasetama se nalazi vera za uznesenje. Upravo tamo je to. I onda kada pogledate brata Pavela, koliko on vremena provodi i hrani svoju dušu sa tim stvarima i ništa drugoga ne zanima, onda možete biti sigurni da će vera za uznesenje doći u njegovu dušu. Onda možete biti sigurni i za sebe, vera za uznesenje će doći u moju dušu, ja ću imati tu veru za uznesenje, moje telo će biti preobraženo i to je sve što ja treba da radim da bi dobio veru. Znači, ljudi se mogu pitati, vera za uznesenje može biti tako mistična stvar, da li ja treba da odvojim celo vreče i ceo dan za molitvu, da li ja treba da uzmem post u svome životu, i to je sve jako dobro, da odvojite ceo dan i celu noć za molitvu ako želite, da uzmete post i molitvu ako želite, ali to ne znači da ćete obavezni automatski samo zbog toga dobiti veru za uznesenje, ali ako odlučite da hranite svoju dušu jedino na originalnom izvoru Božje reči, ako hrana vaše duše bude poruka zadnjega vremena, vi imate Božje obećanje, vi ćete imati veru za uznesenje. Amen. Zato što se vera uznesenja nalazi tu.
Amen.
Vera uznesenja se nalazi tu. Bog je pomazao proroka da propoveda te stvari da bi vera za uznesenje bila u nevestinim srcima, da bi nevesta zadnjega vremena imala veru za uznesenje.
Amen.
To je jedan od neoborivih i apsolutnih Božjih principa. I onda ako želite da dobijete recimo Svetoga Duha, vi morate poslovati također Božji princip, a to je pokaj se, krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćeš dar Svetoga Duha. Kao što su ljudi koji smo sada pre nekoliko dana na kampu krstili, dakle oni su uradili tačno ono što je Bog zahtevao od svake osobe koja želi da bude krštena Svetim Duhom. Dakle, dođi, pokaj se, priznaj svoje grehe, onda uđi u vodu i onda budi kršten u ime Gospoda Isusa Hrista i ja ti obećavam, primit ćeš dar Svetoga Duha. I svako ko želi da dobije Svetoga Duha mora doći po taj Božji princip, po taj Božji zakon, uraditi tačno ono što Bog traži od njega, sve ostale stvari će biti potpuni promašaj. Ljudi mogu otići u manastire tražeći mir sa Bogom i neće ga naći zato što im on to nije rekao da radi. Ljudi mogu žrtvovati ceo svoj život služeći drugim ljudima zato što misle da će na taj način dobiti Božju paklonost i Svetoga Duha, ali on im nije rekao to da rade. Ako želite da imate Svetoga Duha, prijatelji, rekao je Gospod Isus i apostol Petar je dao tu poruku, a ova naša poruka zadnjega vremena je to potvrdila. Ako želite stvarno da imate Svetoga Duha, onda morate da se pokajete, da ostavite svog trojedinoga Boga i nikejsku doktrinu i da se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista i Bog vam je rekao, ja ću vam dati Svetoga Duha. Sada to je tako tužno u ovome zadnjem vremenu i Laodikeja je vreme koje je karakteristično upravo po tome. Ljudi žele svojim putem do Božjih stvari. Ljudi žele da imaju svoj način kako da uzmu neku stvar i dobiju neku stvar od Boga. Ljudi izmisle svoj vlastiti način i onda kažu mi ćemo uzeti nikejsku doktrinu, mi ćemo i uzeti dogmu sa nikejskog koncila kada su se paganizam i hrišćanstvo pomešali. Najužasnija stvar koja se desila u istoriji hrišćanstva možda jeste nikejski koncil. Najgora stvar koju su ljudi ikada uradili od raspeća Isusa Hrista jeste kada su se okupili na nikejskom koncilu i kada su pomešali paganizam i hrišćanstvo. To je jedna od najgorih stvari i najužasnijih događaja istorije. Bog mrzi taj dan, Bog mrzi to vreme i Bog mrzi ono što su oni uradili na tome skupu. Oni su uzeli Božju reč i pomešali su je sa paganskim obredima, pomešali su sa paganskim dogmama i umjesto vere u jednoga Boga, oni su izmislili tri Boga koja su na nebesima. Umjesto imena Gospod Isus Hrist, oni su dali ljudima da se krštavaju u titule Otac, Sin i Sveti Duh. Pa dobro, zašto je đavo to uradio? Zato da bi ljude odvojio od Božjeg blagoslova, jer Bog je rekao, ako i samo ako se vi pokajete i krstite u ime Gospoda Isusa Hrista, ja ću vam dati Svetoga Duha.
Amen.
A onda je đavo pomogao ljudima da izmisle svoju šemu, onda je đavo pomogao ljudima da izmisle svoj način i on im je dao titule umjesto imena, ali Bog nije obavezan ni u jednom, a posebno u ovom zadnjem vremenu da postoje ljudski put. Bog je rekao, ja zahtevam krvnu žrtvu, Kain je doneo cveće, Boga to nije zanimao. Ljudi se danas krstaju na Oca, Sina i Svetoga Duha da bi dobili Svetoga Duha, Bog kaže, mene to ne zanima. Ja vam to nikada neću dati, zato što postoji samo jedan način da vi dobijete moga duha i krštenje mojim duhom, to je da uradite ono što ja tražim od vas.
Amen. Amen. Amen.
Zato što je to Božji princip, Božji zakon i on očekuje od čovjeka da to uradi, da to ispoštuje.
Amen.
I kao što sam to dobio u misli pre nekoliko večeri kada sam u toku kampa, i to je zaista jedna veoma važna stvar, znate, može Bog da vam da otkrivenje reči za vaše vreme. I on vam može dati Svetoga Duha i onda on očekuje od vas da se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista i da imate i da budete deo služe večere Gospodi. To su dve stvari koje vi svakako morate uraditi. Dakle, ljudi koji su dobili Svetoga Duha, dobili su Božje otkrivenje, on je rekao, šta sada smeta nama da uđemo u vodu i da se krstimo u ime Gospoda Isusa Hrista? Ma, apsolutno ništa. Znate, i svaka osoba koja ima otkrivenje reči da je Bog poslao poruku ovoga vremena, da je Bog poslao Malakiju 4 na kraju vremena, apsolutno ništa ne smeta toj osobi da dođe do vode i da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista, ona mora to da uradi, kao što mora da bude deo službe večere Gospodnje, jer je Bog nama rekao to da radi.
Amen.
I to je sad zanimljiva stvar, Bog je rekao nama to da radimo i mi to radimo. Ako želimo da imamo deo sa Hristom, onda mi to radimo. Tako Bog je ostavio ljudima neke jednostavne stvari da ih ispuni. Krstiti se u vodu ime Gospoda Isusa Hrista i pokajati se uopće nije teška stvar. Dobro, pa svako može to da uradi. Dođe, prizna, ja sam grešnik, Gospode. Rodio sam se u grehu, živim kao grešnik, ja znam da stvari koje radim i koje me vuku i koje pripadaju svetu jesu greh. Ja to priznajem, Gospod Isuse Hriste, i dolazim i krstim se u ime Tvoga Sina, Gospoda Isusa Hrista. To je završena priča. Ali ste se pokorili Bogu, a pismo je reklo da je poslušnost bolja nego mnoge žrtve. Vi znate što su žrtve u Bibliji, žrtvovat, to su plodovi naših usta na kojim prinosimo hvalu Bogu. Tako vi se možete moliti, možete zahvaljivati, možete proslavljati, ali znate, poslušnost Božjoj reči, onome što je on rekao da uradite, je bolja od mnogih žrtava koje vi možete da prinesete Bogu. I ako on kaže nešto, on očekuje da mi to uradimo. Ako želimo probuđenje, pa sejmo seme. Ako želite veru, pa slušajte Božji glas u ovim zadnjim danima. Ako želite Svetoga Duha, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista. To je sve. Ako želite izlečenje, dođite da budete pomazani uljem za izlečenje i da se polože ruke na vas i imat ćete izlečenje. Dobro, Bog je to rekao. I mi bi to trebali da ispoštujemo i onda kada uradimo te jednostavne stvari koje je Bog rekao, mi možemo očekivati da će on uraditi svoj deo posla, uvek jeste i uvek hoće. Znate, Bog je uvek uradio svoj deo posla kada je on napravio savez sa ljudima, on je dao ljudima, pogotovo u ovim zadnjim danima, da urade nekoliko formalnih, jednostavnih stvari. Krsti se, pokaj se, dođi u vodu, budi zarobljen u ime Gospoda Isusa Hrista, ja ću uraditi ostatak posla. U stvari, ja sam to već uradio za tebe na Golgoti, sada ću poslati svoga duha da svedoči tebi o tome. Ja ću uraditi svoj deo posla, nemoj se brinuti za ono što ja treba da uradim. Budi poslušan onome što je tvoj deo.
Amen.
Budi poslušan onome što je tvoj deo. A taj deo koji nam je Bog ostavio je upravo jednostavna stvar. Jednostavna deo. Hoćeš veru za uznesenje? Slušaj Boži glas ovim zadnjim danima. Hrani svoju dušu na ispravnom izvoru i dobit ćeš veru za uznesenje. To je propovedano da bi donelo veru za uznesenje. Sve što je potrebno da vera za uznesenje dođe je Bog uradio kada je poslao Iliju proroka. Sve što je Bog morao da uradi da bi doneo veru u ljudi i ljude i sve što Bog ikada mora uraditi da bi doneo veru do ljudi jeste da im pošalje originalno propovedanje njegove reči. I kada on to uradi, on je uradio svoj deo posla. Ostatak je na ljudima.
Amen.
Da slušaju to.
Amen.
Jer vera dolazi od slušanja njegove reči. Ponovo, ponovo i ponovo, vera dolazi od slušanja njegove reči. Vera dolazi od slušanja njegove reči i ni od čega drugog. I tako je prorok govorio o osobinama savršenog čovjeka kada je Oral Roberts navodio ljude da veruju za izlečenje. Onda je rekao, u redu dotakni ovaj stol. U redu, dotakni svoga prijatelja, brata koji sedi do tebe i dobit ćeš veru. On je rekao, vera nikada ne dolazi do dirivanja drugih ljudi ili doticanjem nekih stvari. Vera dolazi od slušanja i samo od slušanja Božje reči. Božji zakon. Božji princip. I ako ikada dođete među vernike poruke u crkve, poruke, vi ćete vidjeti da je propovedanje Božje reči jedna od najvažnijih stvari. I onda čak i ako govorimo o trećem potezu, vidite da je propovedanje Božje reči jedan dar koji je Bog ostavio crkvi. Ako govorite o svim tim stvarima, vidite da je to toliko važno zato što to donosi veru u ljudi. A sada da pristupimo ovoj temi o kojoj smo govorili, s tim koji smo pročitali, u stvari to je jedna jako zanimljiva misao kada govorimo o osobinama savršenog čovjeka i kada govorimo o kruničnom kamenu, a mi volimo o tome da pričamo. I zaista to je jedna od tema, zato što je to najuzvišenija stvar, dakle to je veličanstveno. Bog ima 8 osobina koje spušta u svakoga vernika i onda kada vernik raste u tim osobinama savršenog čovjeka, on dolazi do kruničnog kamena, krunični kamen se spušta na njega i onda je to Božji završeni posao. I ne samo što se pojedinca tiče, nego što se crkvenih doba tiče. Mi znamo da smo krenuli sa Efeskim crkvenim dobom gdje je Bog postavio temelj vere. I onda smo napredovali kroz crkvena doba i svako od crkvenih doba je imalo jednu svoju karakterističnu osobinu. Tako temelj je bio postavljen u Efezu i to je bila vera. Zatim mi imamo snagu koja je pratila sredeće crkvena doba pa su došli do znanja. Došli smo do uzdržanja, strpljenja i onda imate pobožnost, bratsku ljubav i ljubav. I to je 8 osobina savršenog čovjeka i to je jedna od najzanimljivijih propovednih poruka koje je brat Rakan ikada propovedao. Zaista jeste. Zato što niko nikada to nije propovedao na jedan takav način i ta vrsta inspiracije koju je dobio prorok kada je govorio iz Petrove poslanice je izuzetna inspiracija. On je to povezao sa 7 crkvenih doba, on je to povezao sa 7 glasnika, on je to čak povezao sa Enohovim piramidama, on je to povezao kroz celu biblijsku istoriju i onda je pokazao da krunični kamen dolazi na nevestu zadnjega vremena. I također nam je rekao kako mi idemo prema kraju vremena, da je oštriji vrh na kraju i da je sve manje ljudi koji su deo neveste Isusa Hrista.
Amen.
I mi možemo biti potpuno sigurni da će kraj vremena biti značajan po tome i mi ćemo pamtiti zadnje vrijeme po tome što će jako mali broj ljudi biti deo te neveste. Ne boj se malo stado, zato što je volja vašeg oca bila da vama da carstvo. A sada kada sam bio na kampu, sada kada smo bili na kampu, ako ste slušali moju propoved, znači da sam govorio o tome kako ljudi ponekad imaju probleme i kako probleme uveličavaju i kako od jednoga problema naprave nerešivi problem. Dakle, pojavi se problem među ljudima i on može biti potpuno realan, ali onda umjesto da se taj problem rešava, ljudi pričaju o tome, ljudi se savjetuju o tome, i što više pričaju o tome, to izgleda sve veće i sve manje rešivo. I onda na kraju to dođe do jednoga mjesta da bude potpuno nerešiva stvar. Ljudi ne znaju više kako iz toga da izađu, ne znaju kako se time da se nose. I onda sam rekao tu jednu stvar. U stvari, mnoge probleme je najbolje ignorisati i okrenuti se Božjoj reči. Ako neki problem postaje toliko komplikovan, onda izbacite to iz svoga uma, izbacite to iz toga razuma, da sam rekao, mene ne zanimaju vaši problemi, a kao verovatno ni vas mu. I to bi moglo izgledati čak i kao gaf, a onda sam stvarno počeo da razmišljam o tome i izvukao sam potpuno inspiraciju za ovo što ću vam večeras reći. Jer kada razmišljate o toj, samo o toj izjavi, mene ne zanimaju vaši problemi, kao što ni vas ne zanimaju moji. Na kraju to ne bi smelo među hrišćanima da bude tako, ali u suštini kada razmišljate o tome, to je ništa drugo osim istine. To je nažalost jedna potpuno istinita stvar, da ljudi nisu zainteresovani i neće puno da se bave problemima drugih ljudi, neće da ulaze u nečiji život i neće da pomogu, čak i da pokušaju da pomogu. I to se, na izvestan način, mi možemo doći tačno na ovo mjesto o kome je apostol Jovan ovdje govorio, a dakle ti koji su mi pročitali, pročitat ću još jednom, on kaže. Dakle, koji ima bogatstva ovoga svijeta i vidi svoga brata u nevolji i zatvori srce svoje od njega, kako ljubav Božija stoji u njemu. Dakle, to je jedna veoma jednostavna stvar. Neko koji ima višak novca u svome životu i vidi čovjeka koji je hrišćanin, sa kojim će biti u nebu, i onda kaže u redu, brate, Bog će ti pomoći. Sada, to je tako uobičajen pristup u ovome vremenu. Dakle, to je nešto što je prosto uobičajeno i izaći iz toga koloseka, izaći iz takvog načina razmišljanja, pa vi dolazite do jednog mjesta da ste potpuno neobična osoba, samo ako pokušate da uradite nešto van klišeja ovoga vremena. Dakle, ja imam svoj novac, ja imam svoj posao, ja imam svoju porodicu, ja imam svoju crkvu, ja imam u toj crkvi brata koji je u potrebi i znaš šta? Bog će ti pomoći. Stvarno hoće. Bog će ti pomoći, brate, nemoj ništa brinuti, nemoj se sekirati, Bog će ti pomoći. Ti imaš financijskih problema, ja ih nemam, ja imam višak novca, tebi to treba, ali nemoj se brinuti, ni o čemu se nemoj brinuti, mi verujemo u velikoga Boga i znaš, Gospod će ti pomoći, brate. Samo se moli, samo veruj i znaš, Bog će nešto uraditi za tebe. I znate, oni hoće, mislim na Bog. Ali je to postao jedan uobičajeni način razmišljanja, to je postao jedan uobičajeni način života, zato što smo došli do toga mjesta da ono što sam ja rekao na kampu u stvari jeste jedna od najtužnijih istina ovoga vremena. Vas ne zanima problem drugoga čovjeka, većinu ljudi ne zanima problem drugih ljudi, većina ne želi da se upušta u to, većina ne želi ništa da ima sa time. Oni su postavili između sebe i problema drugih ljudi jedan zid ravnodušnosti i taj zid i tu liniju ljudi ne žele da pređu. Jer u stvari, zaista ih je baš briga. Pazite, zaista ih je baš briga. Ali sada da to vratimo do ove Božije reči gdje je apostol Jovan Božiju ljubav vezivao, uvek je Božiju ljubav vezivao za odnos čovjeka prema drugim ljudima. Jer Bog nije mogao voleti sam sebe. Razlog zašto mi postojimo je da bi bili voljeni od Boga. Bog je želao svoju ljubav da usmjeri prema svojoj deci. Bog je želao da ima svoju porodicu. Bog je želao da ima svoju crkvu. Bog nije želao da cijelu večnost bude usamljen. Bog je želao da svoj večni život i da svoje carstvo deli sa nekim drugim. Bog je želeo da njegova deca budu deo njegovog kraljevstva. Bog je stvorio zemlju i nebo da bi bio sa anđelima. Bog je stvorio zemlju da bi bio sa svojom decom. Bog je stvorio to da ne bi bio sam. Bog je želeo da se u svoj život deli sa nekim. Bog je toliko želeo da bude sa nekim, da se ujedinio sa crkvom na kraju vremena. I to je upravo Boži način. Božja ljubav ne može biti sebična. Bog nikada svoju ljubav nije zadržao samo za sebe, niti je ikada bilo moguće, niti je večeras moguće da volite samo sami sebe. Niti je moguće da brinete samo sami o sebi. Niti je moguće da stojite i da gledate sebično samo na svoj vlastiti život. I onda kada razmišljamo o osobinama savršenog čovjeka, vi ćete vidjeti da možete čak dosta visoko da se popnete u piramidi i da budete izuzetno duhovna osoba, ali kada dođete do ovih stvari, kada se popnete recimo iznad stepenice strpljenja i krenete ka stepenici pobožnosti, bratskoj ljubavi i ljubavi, vi ne možete da imate to pomazanje od Boga i da nastavite da živite kao osoba koja je usmerena samo ka sebi.
Amen.
Jer kada ste dobili veru od Boga, dobili ste za sebe.
Amen.
Vera koju ste dobili je vas je spasila i niko ništa ne može reći protiv toga.
Amen.
Vera koju ste dobili vas je spasila, vi ste poverovali da Bog postoji, vi ste verom spasili svoje duše i to je zaista dobro, ali to je vaša lična korist. I brat Braham mi kaže, i to je potpuno u redu, mi treba da brinemo šta će biti sa nama, mi treba odgovorno da se odnosimo prema našem vlastitom spasenju, mi treba odgovorno da se odnosimo prema Božjim obećanjima, mi treba da pokažemo odgovornost prema tom. I treba da budemo ozbiljni što se našeg vlastitog spasenja tiče, i to je u redu. I dakle, kada ste dobili veru, vi ste pokazali odgovornost prema svojoj večnoj sudbini i slava Bogu za to. Večeras mi smo zahvalni zbog to, jer je vera zauvijek data svetima. Mi ovdje sedimo kao vernici, mi smo zapečaćeni tom verom, mi imamo tu veru i mi napredujemo u toj veri.
Amen.
A onda kada ste došli do drugoga stepenika u toj velikoj piramidi, to je snaga, i mi to možemo prevesti snaga da se živi sveti život. Mi smo se suočili s tim da treba da se odreknemo svetskih stvari i mi smo se odrekli. Slava Bogu, to je dobro za vas.
Amen.
Vi sestre ste pustili svoje kose da raste, to je dobro samo za vas. Vi ste obukli se na hrišćanski način i okrenuli ste leđa Hollywoodu. Imali ste dovoljno snage da to uradite, da kažete ne hollywoodskim stvarima. To je tako dobro za vas. Bog će vas poštovati zbog toga. Bog će vas nagraditi zbog toga. Bog vas ceni zbog toga. Bog vas poštuje zbog toga. Vi ste malobrojni i na kraju ako se oblačite na ispravan biblijski način i po Božjoj volji, vi ste gotovo jedini na ovome svetu koji se oblače po Božjoj volji i Bog vas voli i ceni zbog toga. Bog će vas uzeti i uznesenje zbog toga, zato što je to zaista velika stvar koju ste uradili u Božjim
očima.
I to je nešto od čega samo vi imate korist. Onda kada dođete do znanja koja je sljedeća stvar u Božjoj stepenicama i u toj Božjoj piramidi, pa dobro, vi znate da je Bog poslao proroka i to je tako slavno otkrivenje koje ste dobili. Vi znate da je anđel, moćni anđel sišao sa neba na zemlju i to je tako slavno otkrivenje. Vi znate da su pečati otvoreni. Bog je razlomio pečate na kraju vremena i vi znate da je to istina. Vi ne možete biti prevareni denominacijskim vlastima. Vi znate da Antihrist dolazi iz Rima. Vi znate da ste izabrani. Vi znate da izabrani ne može biti prevareni. Ne može biti prevareni. Imate to božansko znanje i vi ste tako sretni zbog toga. Znate, to je tako velika stvar. Znate, svaka od tih osobina je zaista izuzetno velika i dok nemate jednu, kaže prorok, vi ne možete napredovati ka drugoj, a ja sada smo na znanju i kada pogledate koliko je znanje velika stvar, ono je sačuvalo vas od pakla zato što je pismo reklo, gine moj narod zato što nema znanja. Poginut će moj narod zato što ne zna da sam ja isti jučer, danas i zauvek. Poginut će moji ljudi zato što ne znaju da sam ja obećao da ću poslati Iliju proroka na kraju vremena da obnovi veru nazad ka originalnoj apostolskoj veri. Poginut će moji ljudi i umreće od bolesti zato što ne znaju da sam ja lekar koji leči sve njihove bolesti, ali vi ste ovdje danas večeras i nećete poginuti zato što znate da je on lekar koji leči sve vaše bolesti.
Amen.
Vi znate da je on isti jučer, danas i zauvek. I zaista imate veliku, veliku, ja ću vam reći, ličnu korist od toga. Zar vam to nije toliko korisno za vas same, za vaš večni život, za vašu večnu sudbinu? Vi znate,
Vi znate da organizovana religija zadnjega vremena jeste prokleta stvar. Vi znate da biti u denominaciji znači imati živih zveri. Ljudi moji, vi to znate.
Amen.
Bog vam je dao znanje da to znate. Bog vam je to dao.
Amen.
Bog vam je dao snagu da se oblačite kako treba. Bog vam je dao snagu da se okrenete od sveta, od televizije, od svih tih gluposti, od Hollywooda. Bog vam je dao snagu da vi to možete uraditi. Bog vam je dao snagu da vi gledate u ovaj svet i ono što svet voli i kažete, to je tako ispravno.
Amen.
Imate zaista veliku ličnu korist od tih stvari. Imate zaista veliki lični blagoslov i mi smo tako sretni i mi smo tako radosni što to imamo i mi se skupimo na kampovima i mi smo sretni jer znamo da imamo nešto što svet nema. Mi smo našli jedan dragoceni biser koji se tako teško nalazi, koga samo Bog po svojoj suverenoj odluci daje ljudima, ali mi se skupimo i to imamo. Mi to znamo, svi smo mi tamo zato što znamo ono što svet ne zna, svi smo mi tamo zato što u tim kampovima, zato što znamo ono što crkve ne znaju, mi smo tamo zato što imamo ono što denominacije nemaju, mi imamo otkrivenje od Boga. I onda možete ići čak dalje u tim stepenicama Božim i možemo doći do uzdržanja za čega prorok kaže da biti uzdržan upravo znači to, znati kako kontrolisati svoj jezik. I to je ipak jedna veličanstvena stvar kada vi znate da nešto ne treba da kaže.
Amen.
Veliki je blagoslov i Bog vas je naučio kada znate da treba nešto da prećutite. Nešto bi tako rekli, nešto vas tako povredi, ali nešto u vama kaže ajde ćuti. Ajde prećuti tu stvar, nemoj da pališ vatru, nemoj da dolivaš ulje na vatru, samo prećuti to.
Amen.
I mi već dolazimo do jednoga takvog mjesta da nekada možemo prećutati stvari, čak i kada imamo pravo da reagujemo kao povređeni ljudi. To je tako veličanstveno za njih. I vi ste tako dobra osoba, vi možete reagovati i možete prećutati kada imate svako pravo da reagujete. O vama kažu nešto loše, o vama kažu nešto netačno, o vama čak slažu nešto, ili imate svako pravo da budete ljuti i niko vas ne bi ni ukorio. O vama su lagali, vas su povredili, o vama su izdali netačne informacije, ali vi dođete do jednog mjesta i kažete, dobro gospode, ja znam ako sad počnem da se raspravljam da će to doliti ulje na vatru, prećutat ću to. Progutat ću tu kneglu i hvala Bogu, bilo pa prošlo, neću više i to me čak i ne zanima i vi ste zaista jedna, jako dobra osoba. I puno ste toga dobili od Boga. I puno toga vam je Bog dao. Možete da prećutite stvari, da ne dolivate ulje na vatru. Da ne pravite požar zla većim nego što on jeste, jer vi znate da je apostol Jakov također to rekao u svojoj poslanici, da je jezik taj ud i onda može napraviti veliki požar. Ako vi ne naučite da prećutite određene stvari, vi ćete zapaliti požar, vi ćete uneti svađu, vi ćete uneti raspravu, vi ćete uneti razdor, vi ćete doneti gorčinu u Božju crkvu, samo ako ne znate da prećutite neke stvari nekad.
Amen.
Ali vi to znate i sve više znate i sve više umevamo to. I znate, mi smo zaista privilegovani ljudi. Bog nam je to dao, Bog nam je dao veru, Bog nam je dao svetost, Bog nam je dao znanje, Bog nas je naučio da prećutimo stvari i onda nam je Bog dao strpljenje. Drugim rečima, ne možete imati sve odmah, samo malo sačekajte. A čak i kada imate strpljenje u čekanju na Boga da vam da određene stvari, ipak znate da će blagoslovi budućnosti pripadati vama lično.
Amen.
Vama i nikome više, vi samo čekate na to.
Amen.
To je kao kada vam Bog da, kaže u redu, dete moje, ajde sačekaj. Ti se moliš za nekoga u tvojoj porodici, sačekaj samo malo. Sačekaj samo malo, nemoj se uznemiravati, nemoj tugovati, nemoj se ljutiti, nemoj da te nemiri obuzmu. Nemoj brinuti, samo malo sačekaj.
Amen.
Dan, dva, tri, mjesec, dana, nije važno. Samo malo sačekaj, ja ću to uraditi u pravo vrijeme. Od strpljenja, i strpljenja je jedna od najvećih vrlina koju ljudsko biće i hrišćanin može imati, opet možete imati neizmjerne lične koristi. Vi možete da se molite za člana vaše porodice, vi možete da se molite za izlečenje, vi možete da se molite za novi auto, za novi posao, vi možete da se molite za novu kuću na zemlji koja vam je tako potrebna, vi možete da se molite za mnoge stvari, za novac koji vam nedostaje i Bog kaže u redu, u redu, u redu, samo malo sačekaj. Hajde samo malo sačekaj. nekoliko mjeseci, nekoliko dana, nije važno, sad ću kaj, bit će to, hoću, uradit ću to, obećao sam to.
Amen.
Isto tako je i sa dolazećim izlečenjem, ako imate nekakav problem u svome telom, kaže tvoj, mojim ranama ti si izlečena osoba, samo malo sačekaj. Samo malo sačekaj da se znači na tvome telu počnu pojavljivati, samo malo sačekaj, neće to biti predugo čekanje, neće to biti večno čekanje, veruj, veruj, počivaj u toj veri, samo malo sačekaj. Jednoga dana će anđeli sa neba doneti izlečenje na vaše telo, jednoga dana će se sila Božja pokrenuti i vi ćete imati vaš sluh, jednoga dana ćete vi imati vaše telo u originalnom stanju, jednoga dana svaka bol će da napusti vaše telo, jednoga dana vi ćete biti ozdravljeni i pokazat će se da je Božja reč ništa drugo osim istine, jer je On rekao, ja sam Bog koji leči sve bolesti tvoje, i On je rekao, mojim ranama vi ste izlečeni. Jes? Samo malo sačekaj da se to i vidi. Ali onda kao da u tim osobinama savršenog čovjeka dolazite do jedne tačke gdje morate da pređete jednu granicu, jer svaka sljedeća osobina koju Bog izliva i Božje pomazanje dolazi na vas, donosi na vas, vas čini malo drugačiji, jer sve ono što ćete od toga trenutka pa nadalje raditi neće doneti vama ličnu korist. Dakle, ako ti vidiš brata svoga ili ako vidiš čovjeka koji je u potrebi, financijskoj potrebi, a ti zatvoriš svoje srce ka njemu, sada te Božja ljubav, a ta krunična osobina ka kojoj mi idemo, navodi na to da uradiš nešto za nekoga i da to što ćeš uraditi ne donosi tebi ličnu korist, nego ono što ćeš ti uraditi sada će blagosloviti drugu osobu. A mi idemo ka savršenstvu. Mi pričamo o savršenstvu, a ljubav Božija nije samo osjećaj, mada i to. Ljubav Božija je nešto što vas nadahnjuje, što vas inspiriše da uradite nešto za nekoga što vama, vama lično ne donosi nikakvu direktnu korist. Sada u tome upravo problem. I to možete čak uzeti i smatrati kao gaf. Mene ne zanimaju vaši problemi, kao što vas ne zanimaju moji. To može da bude gaf, ali je najtužnija istina možda ovoga trenutka. Zavisi iz koga ugla to gledate. Zaista, samo zavisi iz koga ugla gledate na te stvari. Zato kada dođete ka savršenstvu, vi imate jedno pomazanje od Boga koje dolazi na vas i koje vas usmerava da vi brinete o brigama drugih ljudi.
Amen.
I ne samo da brinete brige drugih ljudi, nego vi odlučite da ćete pomoći drugim ljudima. I to je tačno ono od čega mi dolazimo kada dolazimo do savršenstva, zato što savršeni život nije život lične koristi od Boga. Vi ne možete doći do kruničnog kamena i onda biti osoba koja je usmerena sama na sebe. Vi ne možete gledati samo zadovoljno na Boga, zato što više i više vi se približavate tom kruničnom kamenu, vi ste zainteresovani za ostatak Božje njive, vi ste više zainteresovani za druge ljude i njihove potrebe. Što ste bliže kruničnom kamenu, vi ste dalje od sebičnosti i vi razmišljate o tome šta ja ovoga dana, Gospode Bože, mogu da uradim za ovoga čovjeka da bi pomogao njegovom duhovnom životu. Šta je to što ja mogu da uradim? Šta je to što bih ja danas mogao da uradim, a što će njega blagosloviti? Izlazite iz jednog sebičnog uma, vi možete biti sasvim solidna duhovna osoba sa ovim osobinama koje imate do tog, recimo do tako, do osobine strpljenja, ali sve iznad toga ne može biti usmereno na način da vi crpite iz Božije fontane samo za sebe. Bože, ja se molim za sebe. Bože, ja se molim za svoju porodicu. Bože, ja se molim za ovo, za ono, i to je vaša lična korist. Ali onda kako rastite dalje u tim osobinama, Božje pomazanje se izliva na vas i vi se inspirisani i vođeni ste na način da sada u tome trenutku postaje potreba drugog nešto što je i vama važno. I onda ako je Božja ljubav i ako ste pomazani Božjom ljubavlju i vidite brata u potrebi, znate, ja sam slušao brata Biskala jednu propoved. I on kaže, bio sam u Indiji, kaže, nikada nisam video u životu tako siromaštvo kao što tamo možete vidjeti. U stvari, i ljudi koji su išli u Indiju kao Milko i neki drugi su govorili da tamo možete vidjeti najsiromašnije ljude koje ćete ikada vidjeti u životu. I kaže, brat Biskala, onda sam video, ne znam, čak nisam sada ni siguran da li je to bila hrišćanska porodica ili ne, Kaže, ali video je čovjeka koji živi tako u očajnom siromaštvu, kaže, da sam stao i gledao i odlučio sam da pomogu. Sada, to je jedna jako važna stvar. Gledao sam čovjeka i znate, nije moja osoba, obaveza da to uradi. Nije moja čak ni hrišćanska obaveza da to uradi. Pazite, zaista nije. Ljubav nije obaveza. I onda vi nemate ni u kakvom spisku pravila da to morate da uradite, nemate ni u kakvom katekizmu da to morate da uradite, nemate ni u kakvoj prorokovoj izjavi da vas oba obavezuje da vi to uradite, ali on je stajao i gledao je čovjeka koji je bio toliko očajno siromašan, gledao je i tuga Božja i pomazanje Božje je došlo na njega, da on više nije mogao stajati mirno i samo gledati u to, više nije mogao okrenuti glavu i reći Bog će ti pomoći, prijatelju. Sada je bio tako pomazan Božjom ljubavlju i Božjom tugom, ako hoćete, da je odlučio da on nešto uradi da bi pomogao. Kaže, stajao sam i više nisam mogao to posmatrati. Stajao sam tamo i više nisam mogao to gledati. Stajao sam tamo i odlučio sam u svom srcu i ja ću nešto uraditi za toga čovjeka. Da ja mogu to uraditi i ja ću to uraditi. Sada ovu Božju ljubav daleko od toga da mi možemo vezivati samo za financijske potrebe, ali to je tako ovdje primijenjeno kao primjer u ovome stihu. Vi možete gledati čovjeka i možete gledati mladoga čovjeka koji ima 20 godina i vi vidite da je on duhovno rastrzan i da mu treba pomoć i vi možete okrenuti svoju glavu, sasvim možete i reći dobro brate, Bog će ti pomoći. Možete to uraditi. Zato nemate ni jedan jedini primjer u Bibliji da vi morate da to uradite, da vi morate da se sažalite, da vi morate da pružite ruku, da vi morate da provodite cijele dane i noći moleći se za tu osobu, ništa vas ne obavezuje na to. Zaista vas ništa ne obavezuje na to. Možete slobodno reći, on, Bog će mu pomoći. Samo neka se moli, neka se približi Bogu, neka uradi to što treba da uradi, Bog će mu pomoći. Možete reći, idi sedi na službi u crkvi i slušaj ono što se propoveda, Bog će ti pomoći. Ali onda može doći Božje pomazanje na vas, možete osjećati Božje vodstvo i Božju ljubav u svome srcu i onda odlučiti, ja ću uraditi sve što mogu da ti pomogne. Ja ću uraditi, molit ću se za tebe, ja ću se približiti Bogu za tebe. Možete gledati osobu od 70 godina kako stoji ili 80 godina kako stoji na ivici smrti i onda reći, pa dobro, preživjela si svoj život, sada treba da zakoračiš u večnost, Bog će ti pomoći. Znaš, Bog će ti pomoći. Niko neće, ali Bog će ti pomoći. Znate šta on i hoće u kraljovi? Ali on želi da djeluje kroz nas.
Amen.
On želi da djeluje kroz ljude. On želi da čini stvari kroz ljude. Njemu ste vi potrebni kao njegovi pomoćnici, kao njegovi asistenti. On želi da pomazanje ljubavi bude u vama. I onda kada vas Božja ljubav pomazuje, vi ne možete ostati ravnodušni i preći ćete tu liniju ravnodušnosti i preći ćete tu liniju bezosećajnosti za drugog. Znate, ako bi tu liniju, tu graničnu liniju koja nas deli od Božje ljubavi, ako bi samo pogledali u to, mi bi je mogli nazvati linija bezosećajnosti. Ali to je jedna tako razumna linija. Razumno je da se ja ne petljam u ono što me se ne tiče. Pa ako taj čovjek u Indiji umire, znate šta, ako postoji mogućnost da on umre od gladi, potpuno je razumno da ja odem u Vancouver i da zaboravim sve o tome i da se više nikada ne sjetim te stvari. Razumno je to. Svaki razum će vam reći da vi to treba da uradite. Kao kada vidite prosjaka na ulici, onda samo ljudi okrenu glavu i kažu pa dobro, ne želim da znam da se ovo i uopšte i dešava. Zbog toga što je izgubio osjećaj za ljudske potrebe, ovaj svijet je i došao u ovako tragično stanje kako jeste. Svi brinu samo o sebi dok nisu došli u ovako ludo vrijeme u kome se danas nalazi. Osjećaj za drugog se potpuno izgubio, a onda brat Brahan kaže da oni koji žive za druge ljude, oni koji ne žive samo za sebe i za svoje potrebe, oni su jako blizu Božjem kraljevstvu. I onda u crkvenim dobima također kaže, i to je jedna od većih izjava, istorija potvrđuje to da oni koji su živjeli za druge su bili oni koji su ostavili trag u vremenu. Oni koji su bili sebični, istorija ih je osudila. Oni koji su mislili samo o sebi i o svojim vlastitim sebičnim interesima, istorija ih je prezrela. Ali oni koji su uživali za druge ljude, istorija je njih potvrdila kao Božje velike ljude. I zaista, Gospod Isus Hrist, vi možete o njemu sam sve reći, samo ne možete reći da je živeo samo za sebe. Da je mislio samo na sebe, mogao je sedeti sa desne strane veličanstva na nebesima, mogao je gledati iznad sebe i nikoga ne bi video. Nije bio niko veći od njega i nikog većeg od njega nema, niti će ikada biti. Ne postoji niko koji je veći od Boga. Mogao je sa visina svoje božanske moći gledati na nas dole i ne uraditi ništa. Mogao je, to nije morao. Znate, da je Bog bio onakav kakvi smo mi nekada, on je mogao u Edenskom vrtu doći i pogledati na Adama i Evu i reći, ha, oni su prekršili moj zakon, ne zanima me ništa, dobro, to je njihovo pravo, njihovo izbor, napravili su svoju odluku, ja sam rekao da će umreti, tačka. Jesam rekao da će umreti, sam vam rekao da ne jedete sa toga drve. Jesam vam rekao da ne jedete sa toga drve. A jeli ste, sada me više ne zanimate. Sami ste krivi za ono što vam se desilo i snosite posljedice svojih dela. Ali brat Rakan kaže da je kada je Agdan zagrlio Evu i kada su morali da odu iz Božije prisutnosti, Bog je morao okrenuti glavu zato što to nije mogao gledati. Nije mogao da gledati od tuge kako je to bio težak princip. I Bog je rekao, brat Rakan, da je Bog izgovorio samo jednu rečenicu. Bog je tako ljubio svet da svog jedinog sina nije požalio, nego ga je predao na smrt, da svako ko veruje u njega ima večni život.
Amen.
Ali kaže upravo to, brat Rakan, taj anđel gospodin, ja ne znam kako je Bog izgledao u tome trenutku, ali on je došao u tome povetacu dole i oni su morali da napuste Edenski vrt. Božji zakon je bio prekršen, Božja reč je bila prekršena, grešno delo je bilo učinjeno, Eva je nosila satanino seme u sebi i Adam je zagrlio Evu zato što je volao, oni su odlazili iz Božje prisutnosti. Brat Rakan kaže da Bog to nije mogao gledati zato što ih je volao. A da je on bio nekakav sebičan Bog, on nikada ne bi uradio delo spasenja, on nikada ne bi sišao sa neba na zemlju, on nikada ne bi ponizio sebe na krstu Golgote, on nikada ne bi uradio te stvari za njih da je bio sebični Bog.
Amen.
U njemu nikakve sebičnosti nije bilo, nego je on žrtvovao sebe za potrebe i za korist drugih ljudi. A onda to, dakle, ta linija sebičnosti, ravnodušnosti, i nazovimo je bezosjećajnost. Vi ne brinete za moje probleme, ali izvinite ni ja za vaš. To je tako uobičajena stvar danas. To je tako uobičajena stvar danas. I bolno istinita, ali ako se približavamo kruničnome kamenu, ona će biti sve manja. Jer mi rastemo u toj piramidi. Mi dolazimo do jednoga mjesta nakon strpljenja. Ako imate strpljenje, da čekate na blagoslov. Pa vi hoćete dalje da rastete. Vi hoćete da budete kao Isus. A pobožnost je sljedeća karika u tim osobinama savršenog čovjeka i biti pobožan znači biti kao Isus. To je rekao brat. Biti pobožan znači biti kao Isus, već tu. Na toj karici. Vi ne možete imati tu ravnodušnost u odnosu na potrebe drugih ljudi i ići ka savršenstvu. Na strpljenju vi se možete zaustaviti i reći, ja čekam uznesenje. Gospode, još koji dan? Bože, ako nije ove, možda će biti sljedeće nedelje, ako nije ove godine, možda će biti sljedeće godine, ali ja znam da će biti, gospode, ja čekam i ne pada mi na pamet da prestanem da čekam i nikada neću prestati da čekam i nikada se neću umoriti od čekanja. Ja čekam, gospode, sve do toga jutra, ja čekam, gospode, sve do toga dana, ja čekam, gospode, sve do toga zemljotresa, ja čekam, gospode, sve dok Los Angeles ne ode pod okean, ja čekam, gospode, i čekat ću, i čekat ću, i dočekat ću to uskrsnu. Ja čekam, gospode, svadbenu večeru u Jagnjetovu i sačekat ću svadbenu večeru u Jagnjetovu, bit ću tamo na toj večeri, ja čekam, gospode.
Amen.
I dok čekaš. Dok čekaš. I hoćeš da ideš dalje sa Bogom i te olaziš do pobožnosti, a pobožnost znači biti kao Isus. Biti kao Isus. A Isus je ponizio sebe. Isus je načinio sebe slugom drugih ljudi. Isus nije živeo za sebe. Na zemlji nije živeo zbog sebe i zbog svojih potreba. Na zemlji on je došao da se žrtvuje za druge ljude.
Amen.
I to je. I verujem da Bog izliva svoje pomazanje na nas, a da to pomazanje će nas sve više voditi ka tome kruničnome kamenu i vodit će nas na način da će Božja ljubav da nas pokrene i izvuče iz ravnodušnosti. I da kada vidimo čovjeka u potrebi duhovnoj, mi ćemo biti spremni da pomognemo. Dajem ti svoje vrijeme, dajem ti svoje razumevanje, možemo razgovarati, možemo se moliti i možemo zajedno pobediti te stvari. Ja to želim da uradim za tebe zato što te volim. Pa zašto ti to radiš? Vidite, zašto ti to radiš još danas ovoga trenutka? To je tako neobično, ljudi. Kad izađete iz toga klišeja ravnodušnosti i kad ponudite svoje srce, svoje vrijeme, svoju, ako hoćete, energiju, duhovnost nekome drugome na raspolaganje za njegovu korist, to je tako neobično.
Amen.
Primećujete da je to stvarno neobično. Ljudi se pitaju, pa zašto? Ali ako se vratite Biblije, vi ćete vidjeti da je upravo to hrišćanstvo.
Amen.
Da je upravo to hrišćanstvo i da je to upravo Božja ljubav. I kada se suočujemo sa poslanicom apostola Jovana, mi vidimo da ljubav Božja se izražava u služenju drugih ljudi. Negde postoji neko, negde postoji jagnje Božje čije je ime zapisano u njegovoj knjizi života, koji još nije dobio ovu poruku, pa mi ćemo ga naći, da hoće. I nije važno koliko će nam vremena trebati da dođemo do njega, i nije važno koliko ćemo prepreka morati da savladamo na putu do toga jagnjeta, nije važno koliko ćemo vremena i energije morati da ulažemo u to da mi to hoćemo uraditi, zato što nas Bog vodi da to radimo, zato što je On to radio dok je bio na zemlji, i mi ćemo raditi to isto. I zašto radite tako neobičnu stvar? Uobičajena je stvar da gledate samo svoju korist. Uobičajena je stvar da gledate samo svoju duhovnu korist, da mislite samo o svojim duhovnim potrebama, o potrebama samo svoje porodice, i da za ovo ne odvojite ni malo vremena i ni jedan del iz svoga srca. Ali onda ako ste pomazani Božijom ljubavi, vi ćete vidjeti da je to drugačije.
Amen.
Vi ćete vidjeti da je to drugačije i da vas to sve više i više vodi. Iskreno da vam kažem, Božje pomazanje, ako ga danas i osjećate, sve više i više vas vodi u tome pravcu. Sve manje razmišljate o sebi, a sve više o potrebama drugih ljudi. Ma ko su oni, ma gde su oni, vi idete za njih. To je, dakle, apostol Jovan je napisao. Ako imate 230 dolara ili čega već u džepu, kao što je Biskal imao, pa ja mogu to da uradim. Nisam lako došao do njih, ali on tih 200 dolara on nikada nije video u životu. Taj čovjek koga ja gledam svojim očima, to dete ili kogod onda je bio, ne znam, tih 200 dolara on nikada nije video u životu. To je za njega samo nekakav dalek. Ali da li će to za mene značiti katastrofu u životu ako tih 200, 300, 400 dolara odvojim i da, poklonim? A zašto to radiš? Zato što postoji nešto u mom srcu što želi da ti pomogne. Koji je razlog toga? Nema ga. Bog je to stavio u moje srce. I ja želim to da uradim za tebe. Bog je to stavio u moje srce. To je tako velika stvar. Znate, to je najveća stvar. To je najveći blagoslov koji možete imati. Bog je to stavio u moje srce da ti to da. Kakvu korist imaš od toga? Nikad. Baš nikad. ljudski gledano nikako. Ako bih razmišljao kao današnji duhovni ili poluduhovni ljudi, rekao bih da je to bezvezna stvar, da Bog to čak ne traži od mene. Ali nešto u mom srcu me vuče u tome pravcu. Ja želim da ti to dam. Ja želim da ti to dam. Kada sejete ovu poruku, vi to ne radite samo zbog sebe. U stvari, to je jedan od najboljih načina, ako ne i najbolji, da izađete iz te duhovne sebičnosti i da pređete tu liniju ravnodušnosti. Baš me briga za vaše probleme, kao što je vas baš briga za moj. Baš me briga za tebe, prijatelju u Indiji, što sediš tu i što nemaš hleba da jedeš. Bog će ti pomoći. Stvarno će ti Bog pomoći. Ali onda, kada odlučite u svome srcu, a možete odlučiti onda kada ste pomazani Svetim Duhom Božjom ljubavi.
Amen.
Ja ću nešto uraditi. Ja ću nešto uraditi sa ovim semenom koji mi je dato u rukama. Ja ću nešto uraditi sa ovim porukom, sa ovom porukom. Ja ću nešto uraditi da ona ne bude tu arhivirana na policama u ovoj dnevnoj sobi kod Zvonka. Ja ću nešto uraditi da to dam. Da dam te. Jer ako je to spasilo mene i zapečatilo me za uznesenje, ono, ta poruka i to seme će to uraditi za tebe. Gdje to vas izvodi iz jednoga mjesta da vi samo čekate na blagoslove. Imati strpljenje sa Bogom znači upravo to, čekati na blagoslove. U novom slučaju to je bilo čekanje na sud. Ja čekam sud, čekam sud, čekam sud. Ali dok je čekao da dođe dolazeći sud, Noje je imao tu viziju u svome srcu, idem da propovedam ovo, idem od čovjeka do čovjeka, idem da kažem tebi, jer možda ćeš ti ući sa mnom u arku, idem da kažem tebi, prijatelj, jer možda si ti ta osoba koja će ući u tu arku, idem da kažem tebi, jer možda si ti taj. Vrata arke su još uvijek otvorena, možete ući i molim vas da uđete.
Amen.
Čak dok služite potrebama drugim ljudima u jednom trenutku postajete svjesni da u jednom periodu njihovog obraćanja ka Hristu vama njihovo obraćenje znači više nego njima samim.
Amen.
Jer kada neko ulazi u ovu poruku i kada mu Bog počinje otvarati reči, kada ga počinje vući ka sebi, kada Sveti Duh počinje da deluje, njemu su mnoge stvari nejasne, ali vi gledate šta on proživljava i vama je potpuno jasno da se dešavaju u njegovom životu neke od najsudbonosnijih večnih stvari.
Amen.
I pošto su vam duhovne oči otvorene da vidite, da znate šta se dešava, vama njegovo spasenje i obraćenje možda znači više nego njemu.
Amen. Amen.
I to je uvek tako kada se nađete iza vela i kada postajete Boži veo. To ja verujem da je tako bilo i sa vratom Brahamom, dok je propovedao pečate, on je vidio veličinu toga. Znate, ljudi koji su slušali su ulazili u to, Sveti Duh je tek počinjao da ih povlači u to i oni iskreno nisu vidjeli veličinu toga. Danas je ista stvar i sa nama. Ali onda kada uđemo u to pomazanje službe za nekoga drugog, kada nas Sveti Duh počne izvoditi iz toga stanja da se okrenemo samo ka sebi i da smo okrenuti ka sebi i svojim potrebama i usmeri nas ka drugim ljudima, verujem da smo jako blizu, ili osoba koja se nalazi u tome je jako blizu kruničnog kamena. Jer Božja ljubav mora biti usmerena na nekog. Bog je tako volio, voleo sve. Bog nije tako voleo sam sebe da je seo na presto i da je gledao anđeli i da se nije pomerio sa mesta. Bog je tako voleo sve da je sišao sa neba na zemlju, da je živeo u telu svoga sina, da je postao čovjek da bi prineo svoje telo na žrtvu na krstu Golgote. Bog je to uradio za nas.
ista stvar je sa nama.
Amen.
Dakle, o tome nam apostol Jovan ovdje govori. Možemo uzeti i 14. stih čak. I samo ga poslušajte. I sa njim ćemo polako i zatvoriti ovu službu večeras. Dakle, treća glava, 14. stih kaže: mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću, jer ko ne ljubi brata, ostaje.
Amen.
Vidite kako je jasno. Onda se ljudi svađaju, ljudi se glože, ljudi se prepiruju, ljudi kritikuju jedni druge. Ljudi traže mane jedni drugima zato što su deca. I to je ta detinja faza koju će svi oni u svoje vrijeme prerasti. Ali vidite kako je ovo jak. Kako su ovo samo jake reči. Mi smo prešli iz smrti u život jer volimo braću. Jer ko ne voli brata, ostaje u smrti. Ostaje u smrti. Svako ko ne voli svoga brata u telu Hristovom, ostaje u smrti. I onda kada sve to znamo i kada vidimo vrijeme u kome živimo, onda hajde da zakoračimo hrabro preko te linije koju smo postavili i na kraju koju nam je život nametnut. I to izgleda tako normalno. Gledaj svoja posla, deli osmehe oko sebe, deli uopštene duhovne savete, ali ne moraš slučajno da pređeš liniju da bi se borio za nekog. Da bi se borio zajedno sa njim. Ali zato što smo mi izabrani da budemo nevesta na koju će se ići, ispustio se, ispušta se krunični kamen, mi nikada nećemo ostati u toj hladnoj ravnodušnosti i nikada nećemo stajati iza te linije. Mi ćemo tu liniju preći. Kao što je prorok prešao. Išao je, služio je, propovedao je, molio se za ljude, imao je privatne razgovore sa njima iz jednog jednostavnog razloga. Zato što ih je voleo.
Amen.
Možemo ustati, možemo se pomoliti. Ustaladim, pomoliti.
Oče,
u
istinu, Gospode, Malahija 4 je velika poruka obnove. I to obnove ljudskih srca na kraju vremena, Gospode, i koliko smo zahvalni, Gospode, zbog te obnove, Gospode. Da se ponovo vraćamo u lik Božiji, Gospode, lik koji je bio izgubljen u Edenu, Gospode, ponovo se vraća nazad kod Isusa Hrista na nama oči. Hvala ti, Oče, za sve duhovne blagoslove, hvala ti za ovu inspiraciju koja je bila sa nama, Gospode, na ovoj službi, Gospode. Ja verujem svim srcem da je to bilo od Boga, Gospode, Isuse Hriste. I hvala ti što ti svedočiš, Gospode, za ono sa svoju reč i za svog duha, Gospode, za mjesto gdje se nalaze tvoji ljudi, Gospode. Što ti znaš, Gospode, šta treba da učiniš sa nama i sa svojim ljudima, Gospode. I ti nećeš izgubiti ni jednog, Gospode, tako veliko obećanje imamo, Gospode. Moj otac već je od svih i nijednog neće izgubiti iz ruku svojih očiju. Hvala ti, Gospode, što si sa nama i u nama, Gospode, i što ćeš biti sa nama sve do kraja svijeta, Gospode, i kada ovaj svijet bude propadao, Gospode, tvoja nevesta će biti gor, Gospode, na svati jagnje tvoje oči. Hvala ti, Gospode, za blagoslove svijetog duha, Gospode, i telesne, i prirodne, i duhovne, i svake druge vrste oče. Hvala ti što se brineš za nas, jer ti si Bog koji se brine, Gospode. Ti si Bog, Gospode, taj El Shaddai, Gospode, taj veliki Bog koji se brineš, Gospode. Ti si se brinuo za Abrahama, ti ćeš se brinuti za njegovo seme, Gospode. Hvala ti što smo mi mrtvi u Isusu Hristu postali Abrahamovo seme, Gospode. Imamo sva prava da se bacimo u tvoje ruke, Oče. Imamo, Gospode, sva prava da, Gospode, da se oslovimo na taj bezuslovni zavet koji si uradio sa Ocem naše vere, Oče.
Amen.
Hvala ti, Gospode, za krv Isusa Hrista i hvala ti, Oče, što si sa nama. Amen.
Amen.